Tämän sunnuntain evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 6. luvussa ja nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme? Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti. Ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt. Ja niin kuin minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät. He ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Tämä on pyhä evankeli. Varmaan tiedätte, että ensimmäisiä kristittyjä siellä Rooman valtakunnassa syytettiin monenlaisesta. Mutta oletteko te kuulleet, että heitä syytettiin myös ihmissyönnistä? Ihan totta. Joku utelias oli kuunnellut ehtoollismessua oven takaa, voit kuvitella, kun on korva ovea vasten, ja sitten sieltä sisältä alkaa kuulua, tämä on Kristuksen ruumis. Tämä on Kristuksen veri. Ja kyllähän se kieltämättä hurjalta kuulostaisi, jos emme tietäisi, mistä on kysymys. Jos joku tuolla tulisi kirkon ulko-ovelle ja kuuntelisi tarkkaan, että mitä siellä kuuluu. Tämä on Kristuksen ruumis. Tämä on Kristuksen veri. Ja tänään Jeesus kieltämättä puhuu tuossa evankeliumissa tavalla, joka saa kylmät väreet selkäpiikin. Ei ihme, että Jeesuksen aikalaiset kauhistelivat. Totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämä. Ja sitten kun tuota tekstiä lukee alkukielellä, niin siinä Jeesus ei edes käytä siistiä syödä verbiä, tätä, kun me puhumme syömisestä, phagein, vaan hän käyttää sellaista verbiä kuin trogein, joka tarkoittaa pureskelemista, nimenomaan suulla syömistä, nielemistä. On niin kuin Jeesus tahallaan ärsyttäisi kuulijoitaan. Mutta miksi Jeesus puhuu tänään aivan niin kuin ärsyttävästi? Kai totuuden olisi voinut sanoa sillä lailla fiinimminkin, ettei se olisi niin paljon loukannut kuulijoiden ajattelu. Tämä on osa sitä suurempaa kysymystä, jonka Raamatun äärellä joudumme tekemään. Miksi emme voi muuttaa Raamattua, vaikka siinä on niin paljon sellaista, mistä tämän ajan ihminen ei pidä? Tai miksi kaikille lapsista vanhuksiin, viattoman oloisista lapsista, kiltteihin vanhuksiin, pitää puhua synnistä ja pitää puhua armosta? No nyt tuohon kovasti puhuvaan Jeesukseen. Ajattelepa omaa elämän kokemustasi. Milloin olet joutunut muuttamaan jotakin huonoa tottumustasi? Eikö niin, että usein vasta silloin, kun olet joutunut umpikujaan, on tarvittu pysäytys. Eräs ystäväni kertoi, miten hän lopetti tupakoinnin. Ei se mitään auttanut, vaikka askissa luki, että tupakointi aiheuttaa kuolemaan johtavia sairauksia. Ei sillä ollut mitään vaikutusta. Mutta sitten kun lääkäri sanoi, että jos muuten jatkat tuota polttamista tuohon malliin, niin todennäköisesti 3 vuoden kuluttua olet vainaa. Se auttaa. Ja siihen se sitten loppui. Tai sitten eräs toinen tuttavani, joka kertoi myöhemmin, että hän oli käyttänyt ihan liikaa alkoholia. Ja sitten hän oli lääkärissä nähnyt ikäisensä miehen, joka kuitenkin näytti 20 vuotta vanhemmalta. Ja hän oli ajatellut, että oli ajatellut omia lapsenlapsiaan. Ei, tuollaista pappaa he eivät ansaitse. Ja niin sitten meni korkki kiinni. Tai sitten itselleen vääriä vapauksia salliva aviomies saa kuulla, se on kerrasta poikki. Eli onko niin, että joskus lumouksen haihtumiseen tarvitaan kunnon lääkkeet? Ne ovat karvaita, mutta ne voivat johtaa tervehtymiseen. Ehkä siksi Jeesus puhuu tänään meille ärsyttävästi ja terävästi. Tarvittiin kunnon lääkkeet. Vielä me voimme ajatella saarnaa, josta olisi tai on ollut meille hyötyä. Eihän se ole ratkaisevaa, huudetaanko tai käytetäänkö kovia sanoja. Kova huuto ja nuhtelukin menee joskus toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Kotoa se tiedetään. Ei se välttämättä toimi ollenkaan, vaikka käytetään kovia sanoja. Mutta kun Jeesus puhui, ihmiset kuuntelivat ja ymmärsivät, mitä hän puhui. Ja usein sanotaan, että Jumalan sana on tällainen, ihminen kuulee, sitten hän joko suuttuu tai muuttuu. Tai ensin suuttuu ja sitten muuttuu. Ja näin tapahtuu, kun tuo sana jää askarruttamaan. Jeesus sanoi, teidän isänne söivät autiomaassa mannaa ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta ja se, joka tätä syö, ei kuole. Jeesushan viittaa tapaukseen, jonka hänen kuulijansa tunsivat hyvin ja joka taitaa meillekin olla vielä muistissa, eikö niin? Se oli se manna-ihme autiomaassa, kun Israelin kansalla ei ole mitään mitä syödä. Ja matka vaan jatkuu. Ja sitten tapahtuu ihme, kun he aamulla heräävät, niin aavikolla maassa on jotain kuuran kaltaista, joka onkin makeaa, maistuu ikään kuin hunajaleivältä ja jota voi syödä. Se oli Jumalan pelastava lahja. Ja nyt Jeesus sanoi, että paljon suurempi manna-ihme on parhaillaan tapahtumassa. Se on täällä ja nyt. Tai sitten, kun on tämä veteraaniviikko, meitä puhuttelee meidän isänmaamme kohtalot. Meitä koskettaa syvästi se, että saimme pitää tämän hyvän maan, että suursodan kurimuksessa Suomi säilyi itsenäisenä ja vapaana maana. Mutta samalla se voi olla meille kuva, hailakka vertauskuva jostain vielä suuremmasta, josta me ymmärrämme me suomalaiset niin hyvin nuo kielikuvat, kun puhutaan taivaallisesta isänmaasta, ikuisesta isänmaasta tai oikeasta kodista, oikeasta isänmaasta. Mutta nyt nämä Jeesuksen kuulijat suuttuvat. Syntyy keskustelua, kuinka tuo mies voisi antaa ruuminsa meidän syötäväksemme. Eikö niin, että joskus meitä, kun me kuuntelemme puhetta, meitä vahvistaa ja valpastuttaa sellainenkin puhe, mitä me emme ole toivoneet ja odottaneet. Ei se vaarallista ole, vaikka sanan viljassa on joskus vähän vihnettä joukossa. Tiedättekö te leiriläiset, mitä on vihne? Ne on niitä viljassa olevia piikkejä, jonkalainen kun menee kurkkuun, niin sitten alkaa kyllä yskittää. Ei se ole vaarallista, vaikka sanan leivässä on joskus vihnettä seassa. Ei ole vaarallista, että joskus joutuu vedet silmissä selvittelemään kurkkua ja sen ohella ajatuksia ja koko elämäänsä. Sitäpä me emme omasta halustamme tekisi. Ja näin Jeesus haluaa auttaa kuulijoitaan tänään Tuo sietämätön puhe haluaa yllyttää kuulijat astumaan johonkin uuteen ja välttämättömään, johon ei muuten lähdettäisi. Ja kun Jeesus ärsyttää puheellaan, hän tähtää kaikkein tärkeimpää. Hän haluaa saada kuulijansa ikuiseen elämään. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Luulen, että nyt me alamme pikkuhiljaa ymmärtää, mitä hän tässä haluaa sanoa. Eikö hän sano näin? Minä olen aivan välttämätön pelastukseen. Minua on syötävä ja juotava. Toisin sanoen, te tarvitsette minua yhtä kovasti kuin ruumis tarvitsee ruokaa ja vettä elääkseen. Jeesuksen puhe on taas kerran ajatonta kaikkia ihmisiä koske. Ja nämä sanat laittavat meidät nyt kyselemään, elänkö minä tänään tällä tavalla Kristuksesta Jeesuksesta? Syönkö ja juonko minä häntä? Vai riittääkö minulle hyvin se, että hän on ollut olemassa ja ehkä on vieläkin, mutta pitää huolen omista asioistaan tuolla taivaassa ja minä pidän omistani sitten täällä maan päällä. Jos näin on, niin silloin tarvitsen näitä loukkaavia sanoja. Minun on tultava ensin nälkäiseksi. Minun on jouduttava kysymään, mistä löydän hyvän ja armollisen Jumalan. Ja sitten saan kuulla Jeesukselta, minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Eli tarvitsen siis Kristusta voidakseni elää iankaikkisesti. Minun on omistettava hänet niin kuin vatsa omistaa ruuan. Tässä on taivaan manna tämän maailman erämaan vaeltajille. Mannaa syövä jaksaa perille luvattuun maahan taivaaseen saakka. Ja tästä syystä, kuulkaa, kristitty ei opikkaa Jumalan sanaa koskaan liian hyvin. Muistan nuoruudessani siellä Kymenlaaksossa kuuleeni sellaisesta tarkasta sanankuulijasta, joka aina puheen jälkeen tokaisi kuulijalle, että olihan se aika hyvä saarna, mutta kyllä siinä oli tuo ja tämä pikkusen heikonlainen kohta. Aina tällainen analyysi tuli sen jälkeen. Ja sitten kun tuo sanankuulija vanheni, niin hän joskus aina nukahti kesken saarnan, vaikkei saarna kauhean pitkä ollutkaan. Ja sitten joku häntä kiusasi vähäsen ja sanoi, että no, nytkö sulla ei olekaan mitään arvosteltavaa. Ja sitten tämä vanhus vastasi, että mä tunnen tuon puhujan. Sen puheen aikana uskaltaa vähän nukkuakin. Mutta tässä on kuulkaa semmoinen huono ajatus taustalla, vähän samanlainen kuin tämä, että minä tiedän tuon leivän reseptin, ei minun tarvitse enää syödä. Kyllä mä tiedän, mitä vitamiineja tuossa lautasella on, ihan turha minun on syödä. Eli kun joku kysyy, että etkö sä jo osaa näitä asioita, minkä takia pitää lähteä taas kirkkoon, miksi leirille, minkä takia hengelliseen tilaisuuteen, miksi Raamattu ottaa esiin? Voit vastata, miksi sinun pitää joka päivä käydä ruokapöytään ja syödä? Tai miksi tuntuu jo muutaman päivän päästä siltä, että olisi jo mukava päästä suihkuun pesulle? Etkö jo tiedä, miltä ruoka maistuu? Etkö sinä peseytynyt jouluna viimeksi? Me huomaamme, että usko on enemmän kuin pelkkää tosiasioiden tunnustamista. Usko on hengellistä syömistä ja juomista. Se on kaikkein läheisin yhteys sinun ja vapahtajasi välillä. Niin kuin leipä ja maito rakentavat ruumista, muuttuvat osaksi meitä elämän voimaksi, niin käy tässäkin nauttimisessa. Se, joka kuulee Kristuksen sanaa ja omistaa sen, hänessä Kristus saa yhä enemmän hahmoa. Sisäinen ihminen vahvistuu tästä ihmeleivästä, ja se onkin mukava asia. Vaikka ruumis vanhetessa heikkenee ja rapistuu, niin meissä voi olla jotain, mikä voi elpyä ja vahvistua päivä päivältä. Niin että se on kaikkein vahvimmassa kunnossa silloin, kun meidän ruumiimme on kaikkein heikoimmassa kunnossa. Vielä kun lepäät viimeisellä vuoteellasi sinussa saattaa olla jotain sellaista, mikä on paljon hyvinvoivempaa kuin silloin, kun olit nuori ja vahva ja kaunis. Aluksi puhui siitä, miten nämä Jeesuksen sanat voivat tuntua järkyttäviltä. Mutta kun ne avautuvat, ne ovatkin valtavan lohdullisia. Saat ajatella näitä sanoja, kun polvistut ehtoollispöytään ja siitä nouset. Edessä on taas viikko ja kaikki arjen kysymykset. Edessä ehkä kamppailuja ja uskontaistelujakin. Miten jaksan perille? Jeesus sanoi, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa. Ja minä pysyn hänessä. Siinä vastaus. Kristus haluaa, että syöt häntä hengellisesti, eli uskot häneen. Ja tämän tuoksi syöt vielä sakramentillisesti, eli vahvistat uskoasi häneen polvistumalla armopöytään. Ja kun niin teet, niin ota tosissasi tämä sana. Minä pysyn hänessä. Hän pysyy minussa. Näinhän me täällä olemme tekemässä, että hän pysyisi meissä ja me pysyisimme hänessä. Lopuksi. Jossakin vanhassa kirkossa olen nähnyt lasimaalauksen pelikaanista, siis siitä meikäläisittäin harvinaisesta linnusta, joka ruokkii poikasiaan sydänverellään. Ennen vanhaan nimittäin uskottiin pelikaanin tekevän näin, koska se sieltä kaivaa sillä tavalla, sillä on se pussinokka. Ja siksi siitä on tullut Herran Kristuksen vertauskuva kirkkotaiteessa. Kristus ruokkii omiaan sydänverellä. Hän kulkee rakkautensa uhritien loppuun asti ja vuodattaa sovintoverensä viimeiseen pisaraan. Niin hän tekee, jotta maailma saisi elää. Niin Kristus tekee, jotta sinä saisit elää. Ota siksi ja syö sinäkin. Nousemme tunnustamaan kristilliseen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.